መንግስታት ዓሰርተታት ሃገራት ኣፍሪቃ ምንቅስቃስ ዘይመንግስታዊ ትካላት ወይ ከዓ ሲቪል ማሕበረሰባት ዝድርት ሕጊ ወይ ፖሊሲ ይትግብሩ ኣለዉ ክብል ፍሪዶም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብጻብ ሓቢሩ ካሮል ገንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ዋሽንግተን ዝመደብሩ ፍሪደም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ትማልሶሉስ ናይ ዘውፅኦ ፀብጻብ ፀሓፊ ጋድፍራይ ሙሲላ ንምንቅስቃስ ዘይመንግስታዊ ትካላት ዕንቅፋት ምፍጣር ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብን ዜጋታትን ክውደቡን መንግስታት ንሰብኣዊ መሰላት ሓለዋ ኣብ ምግባርን ኣሉታዊ ፅልዋ ኣለዎም ይብሉ። ነፃነት ኣብ ስግኣት ምስፍሕፋሕ ፀረ ዘይመንግስታዊ ትካላት ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ካብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ምሕደራ ንሰርሑ ዘይመንግስታዊ ትካላት ምንቅስቃሶም ንምድራት ዝተገብሩ ስራሕቲ ኣብ ኣልጀርያ፣ ብሩንዲ፣ ግብፂ፣ ኢትዮጵያ፣ ሩዋንዳ፣ ሲየራ ሊዮን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳን ዛምቢያን ናይ ወፃኢ ሰራሕተኛታትን ፋይናንሳዊ ረድኤትን ዝድርት ዝተሓላለኸ ናይ ምዝገባ ኣሰራርሓ ተኣታትዩ እዩ። እንተኾነ ኢትዮጵያ ካብ ለካቲት ጀሚሩ እቲ ደረት ኣመሓይሻቶላ። ኣብ ገለ ሃገራት ድማ ስጉምትታት ፀረ ዘይመንግስታዊ ትካላት ገና መዕለቢ ኣይረኸበን። ኣብ 6 ሃገራት ማለት እውን ኣንጎላ፣ ኮንጎ ብራዛቪል፣ ኬንያ፣ ማላዊ፣ ናይጀርያን ዚምባብዌን ድማ ብፈጻሚ ኣካል ዝወፀ ሕጊ ብቤት ፍርዲ ተነፂጉ ወይ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይራ ኣብ ልዕሊ ምንቅስቃስ ተሓለቕቲ መሰላት ደረት ዘንበረት። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሚያዝያ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ምስ ሓዙ ግን ፍኹስ ኢሉ እዩ። ናይቲ ሃገር ረቂቕ ኣዋጅ ሲቪል ማሕበረሰብ ርእይቶታት ዘይመንግስታዊ ትካላትን ህዝብን ሒዙ ኣብ ለካቲት ወፂኡ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር USAID ለስሊ ሩድ ብሲቪል ማሕበረሰባት ተቐባልነት ንዝረኸበ ፖለቲካዊ መግለፅታት ኣፀቢቕና ኢና ንድግፎ ይብላ። ነዚ ሪፖርት ዝፀሓፉ ሙሲላ ጉጅለታት ሲቪል ማሕበረሰብ ንእገዳ ብሕጊ ክገጥምዎ መንግስታት ድማ ንናይ ምእካብን ሓሳባት ብነፃነት ምግላፅን መሰላት ከኽብሩን ምዒዶም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ፣ ሕብረት ኣውሮፓን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ሓገዝ ክህቡ ከለዉ ብዛዕባ እዞም እገዳታት እናልዓሉ ፀቕጦም ክሐይሉ ፍሪደም ሃውስ የተባብዕ ክብሉ ወሲኾም ሓቢሮም።